Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Коронавирусот стана дел од препукувањата меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Пандемијата ја зголемува невработеноста кај младите. Одбележување на Светскиот ден на животната средина со пораки за заштита на биодиверзитетот. Слушајте не. Рекорден број на заболени од COVID-19 се регистрирани во изминативе 24 часа во земјава откако од коронавирус се инфицирани 180 луѓе, соопшти Министерството за здравство. Во истиот период починаа две лица. Министерот за здравство Венко Филипче на денешна пресконференција изјави дека 90% од новите случаи се од околу 15 семејства. Филипче истакнува дека ова е втор бранд на болеста кој е резултат на непочитување на мерките, но смета дека здравствениот систем не е во ризик.
Сметаме дека од многу кратко, ќе трае, но, ќе повторам, остануваме максимално внимателни и предпазливи. Вирулентноста значено слабе, анализата на симптомите во изминатите 7 дена покажува дека има огромен број на случаи кои што се асимптоматски и со многу лесни симптоми, близу 90%.
Рече Филипче. Европската унија во потполност ќе ги отвори внатрешните граници до крајот на јуни и во јули ќе почне со укинување на ограничувањата и со други земји, соопшти денеска комесарката за внатрешна политика Илва Јохансон. Јохансон на пресконференција по одржување на видеоконференција на министрите за внатрешни работи на членките на Европската унија рече дека повеќето од владите на членките на унијата ќе ги укинат внатрешните гранични контроли од 15 јуни, но дека некои тоа ќе го направат до крајот на месецот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Иако официјално не е започната изборната кампања, од партиите СДСМ и ВМРО-ДПМН како политички противници одамна започнаа на разни начини меѓусебно да се оцрнуваат. Последна тема на препукување меѓу нивните лидери е исправувањето со коронавирусот. Политички аналитичари од земјава сметаат дека таквиот вид на кампања ќе има негативен ефект врз граѓаните. Прилог на Марија Митевска.
Билборди, герила акции, прислушувани разговори, летоци промотивни видеа и слогани со пофалби или за оцрнување на политичкиот противник се дел од методите на партиите за додворување на гласачите, иако изборната кампања не е започната, а нема ни датум кога изборите би се одржале. За време на пандемијата со коронавирусот на официјалните профили на лидерите на политичките партии веќе некое време се води кампања, а меѓу другото предмет на нивните препукувања е исправувањето со следиците од ширењето на болеста. Таквиот вид на кампања ќе има негативен ефект врз граѓаните, вели политичкиот аналитичар Џелјал Незири.
Се гледа едно отсутство на одговорност на сите чинители на оваа техничка влада. Сите се внатре во таа коалиција, но никој не носи одговорност за менаџирање на ситуацијата. Значиме, кога се дојде момент за пофалби или здивни резултати, секој трча тие да ги промовира како партиски достигнувања, доека сега кога се случува нов бран на заразени, во време кога сите други земји регистрираат нула заразени од коронавирусот, тогаш никој не зема одговорност. Во еден ваков формат на влада, со ваква консталација, мислам дека се продолжи само да служи како алатка за пропаганда, алатка за бескрајна изборна кампања, која најверојатно се притонесе бројот уште повеќе да расте на заболените.
Според Незири, што повеќе се пролонгираат изборите, партиите ќе интензивираат нивната кампања.
Секогаш се случувало кај нас да има валкани кампањи и на некој начин стана наша нормалност. Но тоа што е страшно е дека знатни институциите се поделени, иста институција е поделена по партиска линија. Партиски струи функционираат внатре во институциите и фактички ја парализираат целата работа на владата и на конкретно на институциите засегнати за со кризата. Сите тие институции што се одговорни да или да ја анализираат, да даваат насоки, стручно да ја обсервираат, се под влијание на партиските функционери.
Мицкоски беше критикуван и дека вежбал во теретана за време на пандемијата, а беше фатен и во внатрешниот дел на кафеана во Дебар Мало. Од ВМРО ДПМН обвинија и дека функционери и активисти на СДСМ пред време почнале изборната кампања и дека делеле пропаганден материјал.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Младите полесно губат работа во кризни времења, бидејќи работат на несигурни и пониско платени работни места. Од друга страна, оние кои имаат компјутерски вештини побрзо ќе се снајдат на пазарот на труд. И во Македонија за време на кризата се зголемува младинската невработеност, која и онака е една од највисоките во Европа. Податоците покажуваат дека секој шести млад човек во светот ја изгубил работата поради пандемијата. Срѓан Стојанчов.
Секој четврти човек кој изгубил работа за време на пандемијата на коронавирус во земјава е помлад од 29 години, објави Агенцијата за вработување. Според нивните податоци, од 11 март до 31 мај годинава, без работа останале скоро 12.000 луѓа, а скоро 3.300 од нив се под 29 години. Тука не се пресметани и оние кои работат на црно. Тоа ја зголемува и онака големата младинска невработеност во Македонија, која е една од највисоките во Европа. Според податоците на Државниот завод за статистика, младинската невработеност во земјава е 35%. Повисоки стапки од овие имаат само некои африкански земји. Како млади во оваа смисла се сметаат луѓето од 15 до 24 години, додека Агенцијата за вработување дава податоци за помлади од 29 години, но сепак податокот дава одредена слика за невработеноста на младите. Младите почесто работат на понесигурни работни позиции и имаат договори на определено време што ги прави по-подложни на губењето на работа, вели Билјана Дуковска од Македонската платформа против сиромаштија.
За жал, младите се соочуваат со недостаток на искуство, имаат слаб социјален капитал и многу тешко доаѓаат до пристојна работа. Брзото наоѓање на работа ги тера да прифатат најчесто работи кои што се на кратки договори, кои што се бездостоинствени плати и тоа ја отвара вратата на најлесно губење на работа. Од друга страна, па имаме млади кои што поседуваат и голем број на неформални вештини, оние кои што се сега популарни на пазарот на трудот, дигиталните вештини, и можат лесно дополнително да заработуваат или лесно да се преструктураат од една во друга работа.
Меѓународната организација на трудот објави дека секој шести млад човек во светот ја изгубил работата поради пандемијата на коронавирусот. Професор Алаудин Зекири вели дека младите обично работат во трудоинтензивните дејности кои вработуваат голем број луѓе.
Сега, на размерот 6:1, значи не за сите земји на светско ниво, значи туку особено станува посебен случај, исклучителен случај, значи земјите во транзиција и земјите во развој.
Според податоците на Агенцијата за вработување, најголем дел од оние кои ја изгубиле работата во земјава поради пандемијата на коронавирус биле со основно или средно образование, а најпогодени сектори биле преработувачката индустрија, трговијата на големо и мало, како и угостителско-туристичкиот сектор. Најголем дел од оние кои изгубиле работа во овој период, односно скоро половина, биле вработени на определено време.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Светскиот ден на животната средина се одбележува секоја година на 5 јуни од 1974 година наваму. Повиците се насочени кон владите и граѓаните за зголемена акција, ангажираност и напори за решавање на проблемите во животната средина. Оваа година главна тема е заканата врз биодиверзитетот, но сепак свеста за проблемите на глобално ниво и натаму е ниска, сметаат активисти. Оваа година во фокусот е заканата врз биодиверзитетот, прашање кое е итно и екзистенцијално, како што се наведува во Програмата за животна средина на Обединетите нации. Неодамнешните настани од пожарите во Бразил, Соединетите држави и Австралија, до наездата на скакулци во Источна Африка, како и сегашната глобална пандемија на болести, ја демонстрираат взаемната зависност меѓу луѓето и другите мрежи на живот во кои тие постојат. Природата ни испраќа порака, се наведува на официјалната интернет страница годишница на Светскиот ден на животната средина. Во официалната објава се наведени предлози за создавање на глобална платформа за инспирирање на позитивни промени во светот, да биде препознаена потребата дека глобалните промени бараат одговор од глобалната заедница, од начинот на кој конзумираме, до создавањето на бизниси кои ќе развиваат зелени модели, но и покрај повиците дека ова се времиња на здравствена криза со COVID-19, во кој природата предупредува дека грижата за нас подразбира и грижа за природата, екоактивистите од земјава сметаат дека и натаму е ниска свеста на глобално ниво за заканите врз животната средина, особено за климатските промени, но и за начинот на употребата на природните богатства, уништувањето на биодиверзитетот и шумите, аерозагадувањето, отпадот и така натаму.
Свеста е генерално многу ниска. Се уште не е разбудена онаа совест кај граѓаните да сватат дека сите овие работи кои што ги набраја влијаат сумарно на климатските промени и дека се ова треба да промениме за да ги ублажиме климатските промени, бидејќи нема назад, не можеме да ги спречиме, можеме само да ги ублажиме. Дури и поврзаноста со пандемијата и уништувањето на природните ресурси, сакатењето на животната средина и природата, дури сега почнува да веува некако низ медиумите и во свеста на луѓето.
Вели Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Таа додава дека особено во Македонија е ниска свеста за грижата за природата. Биодиверзитетот оваа година е главна тема во услови кога научниците во светот предупредуваат дека е во тек шестото масовно исчезнување, односно дека изумирањето на милиони видови животни може да биде пред свртница и колапс на целата цивилизација. Биолозите од земјава велат дека Македонија е жешка точка за биолошка разновидност и дека одредени видови се под ризик од енергетски и инфраструктурни проекти, но дека главен двигател допрва ќе бидат климатските промени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави го доживуваат својот најголем излив на протести во изминативе години по смртта на афроамериканецот Джордж Флојд при неговото апсење. Флојд почина откако полициски службеник во Минеаполис со колено го притискаше на задниот дел на вратот скоро 9 минути на градската улица. Гоце Атанасов.
Болките и страдањата на Флојд беа снимени на видео од неколкумина минувачи, а нивните снимки станаа вирални на социјалните мрежи, предизвикувајќи протести најпрвино локално во Минеаполис. Сепак гневот брзо се расшири низ Соединетите држави, при што избувнаа протести во повеќе од 140 градови. Некаде протестите се претворија во насилство и грабеж, поради што некои држави ја разместија националната гарда. Афроамериканците со децени се жалат на неправеден третман во спроведувањето на законот, вклучително и практиката да се запре некој врз основа на неговата боја на кожата, етничка припадност, религија или пол. Афроамериканците сочинуваат околу 13% од американското население. Според анализата на Вашингтон Пост, црнците сочинуваат 26% од убиените од американската полиција. Роналд Дейвис, поранашен полицајец, вели дека може би не е случајно што толку црнци се убиени од страна на полицијата. Не можам да не се прашувам дали овие престрелки, без оглед на нивната законитост, произлегуваат од стравот на нашето општество од црните луѓе, изјави тој во Конгресот. Белите полициски службеници постојано не се прогласуваат за виновни за убиство или за употреба на прекумерна сила против црните луѓе, дури и кога видео доказите поинаку сугерираат, што доведува до широко распространетото верување кај афроамериканците дека правосудниот систем во земјата е пристрасен. Фреквенцијата на овие убиства и отсуството на целосна одговорност на одговорните им испратија порака на припадниците на заедницата на афроамериканците дека црните животи не се важни, изјави американскиот конгресмен, демократот Джери Надлер, за време на септемвриското сослушување во Конгресот за полициската политика. Убиствата на неколку црнци, многумина невооружени од американската полиција меѓу 2014-та и 2016-та година, предизвика антиполициски протести кои во некои случаи се претворија во насилство. Од друга страна, тука и COVID-19, кој повеќе погоди афроамериканската заедница. Црнците се заразени и умираат со повисока стапка отколку белците, покажуваат државните податоци. Рашавен Реј од Институтот Брукинг вели дека структурните прашања, како што се е живењето во погусти населби и нееднаквиот пристеп до здравствена заштита, лежат во срцето на проблемот. Афроамериканците исто така имаат голема веројатност да работат на места што не можат да се прават од дома, оставајќи ги поранливи на коронавирусот, вели тој. Сепак тој оценува дека социјалната нееднаквост е основната причина за проблемот, но дека таа е потикната од политичарите од двата краја на политичкиот спектар.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.